Благословена събота! Радвам се, че можем да бъдем заедно тази вечер, в началото на съботата. Заглавието на нашата тема е ориентир в тъмнината. Как си представяте един ориентир в тъмнината? За какво служи той? Моля? Да, може да насочва корабите. Варна е морски град. Може да насочва самолетите. Това, което прави ориентира, е да ни покаже на къде в живота. Утре е празник на народните будители, сигурно знаете. Имало е време българския народ на безпросветност преди освобождението. И тогава се явили много просветители, будители, които да насочат народа. Говоря преди 1878. Тогава се превела Библията на съвременен език. Тогава са се появили Петко Славейков, Любен Каравелов, много други възрожденци. Последните години от нашето развитие много ми напомнят това време, като след освобождение. Проблема е, че като че ли ги няма тези народни будители, които да ориентират народа в духовно-просветна посока. Може би оставяме само до просвета, до образование, но не и до тази духовна сила на народа. Поне така ми изглежда на мен в последните 25 години. Поне аз не съм забелязал нови Славейков, нов кръг мисъл, нов Иван Вазов и така нататък. Стъпили на Библията, на Божието Слово. Тази вечер ще се спрем на Псалом 73 и ще говорим за един много древен народен будител, в случая на еврейския народ, на народа от старо време, вярващия народ от Стария Завет. Като искам в началото да прочетем Псалом 73, аз знам, че това ви е много познат текст, но въпреки всичко е един превъзходен псалом, който винаги може да се четем. Псалом 73. Ако имате Библия, може да отворите. Асафов псалом. Благ е наистина Бог към Израил, към чистосърдечните. А колкото до мене, краката ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, а тялото им е тлъсто. Не са в общите човешки трудове, нито са измъчвани, както другите хора. Затова гордостта като веришка окражава шията им и насилието ги облича. Очите им изплъкват от тлъстина, мечтите на сърцето им се превъзнасят, присмиват се и говорят нечестиво за насилие. Говорят горделиво, издигат устата си до небето. Затова при тях се отбива народът му и вода с пълна чаша се изпива от тях. И казват, откъде знае Бог и има ли знание във Всевишния. Ето такива са те, винаги благоуспяват. Наистина, аз напразно съм очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си. Тъй като съм измъчван цял ден и наказван всяка сутрин, ако понечех да говоря така, ето бих изневерил на поколението на децата ти. И мислех как да разбера това, но ми се виждаше много трудно. Докато влязох в Божието светилище и размишлявах върху техния край. За мен е добре да се приближа към Бог. Теб, Господи Оява, направих прибежище, за да възгласявам всички Твои дела. прочетах след 17 направо 28 текст на псалма. Познат псалом. Не знам, не ви ли напомня този текст реалната съвременна картина на обществото? Асаф е национален будител. Има събития, които се случват в живота на човек един или два пъти. Има събития, които се случват в живота на народите един път на 100 години. Но има събития, които се случват в живота на народите един път на 1000 години. Никога не се повтарят. Асаф участва в такова събитие. Пренасенето на Божия ковчег към Ерусалим. Той е бил от предните певци, от първите музиканти, бил е пророк. Участвал е в най-голямото тържество, което човек може да си представи. Движението на Божия ковчег, на завета с закона в него към Ерусалим. Знаете как се е извършило това движение? На известно разстояние се е спирало, пели са се песни, отправили са си молитви. Представете си един народ от няколко милиона, който участва в такова тържество. Нещо грандиозно. Наистина нещо, което не се случва нито всеки ден, нито всяко столетие. И можем да очакваме, че Асаф е един духовен водач, изпълнен със сигурност, с непреклонна вяра, сред един народ, който целият народ вярва и се покланя. Но неговата изповед в Псалом 73 ни говори нещо различно от това, което бихме очаквали. Неговата изповед ни показва, че Асаф преминава през дълбоко съмнение в своята вяра. Не знам дали някога сте имали съмнение във вярата си. Имали ли сте? Всъщност, там където има човек, има и съмнение. Асаф, представете си този духовен лидер, близо до ковчега. Някой от нас да е бил близо там. Този духовен лидер проявява съмнение в своята вяра и я изповядва пред всички, до толкова, че този разказ остава за всички поколения, които читат след него, да се получават от този псалм. Представете си да излезе пастора на Амвона и да каже: аз се съмнявам в Бог или във вярата. Възможно ли е? Асаф изповядва душата си. Казва, ще видим след малко, духовното състояние, до което достигам, е твърде тревожно. Хубавото при Асаф е това, което мисля, че е истинската вяра на вярващия човек, е, че това съмнение, което преживява, всъщност показва неговата жива връзка с Бог. Жива връзка. Каква е разликата между жива връзка и привнесена или наследствена връзка? Жива връзка е нещо, някакви взаимоотношения, което човек лично преживява с Бог. Понякога се случва нашите деца да живеят 30 години в църквата или 20 години, да са родени в църквата, от първия си ден да слушат библейските разкази, но това още не е основание някой да е преживял жива връзка, терзания, молитви, обръщане към Бог, търсене на Бог, покаяние, жива връзка. Това е като разликата между човек и робот. Какво е да ни обича човек или какво е да ни обича робот? Представете си. Примерно имате си едно роботче вкъщи и то ви казва всеки ден: обичам те, обичам те. Ще се радвате ли? Живата връзка е нещо лично преживяно, нещо през което човек, вярващия човек в случая е преминал. Колкото по-жива и колкото през по-големи трудности, толкова по-сигурна след това. Асаф изповядва пред нас своята душа. Първи текст на Псалома ни казва следните думи. Благ е наистина Бог към Израел, към чистосърдечните. Аз мисля, че това, което Асаф казва в първи текст, първи стих на Псалма, всъщност е ретроспекция на всичко, което се случва с него. Еврейският език има този навик да казва най-важното в началото. След всички преживявания, които Асаф има, всъщност прави си ретроспекция на живота, на преживяното, на покаянието, на вярата, на молитвата, на всичко, което има като връзка с Бог. И казва следните думи. Благ е наистина Бог към Израел, към чистосърдечните. Какво означава това? Красива констатация. Преминах през много неща. Изпитах много неща в живота. Имам житейски опит. Имаше пробойни в моята вяра. Съмнения. Имаше борба. Имаше трудности в живота ми. Може да е имало болести. Всеки от нас се сблъсква с някакви неприятни неща, недоразумения, развалени отношения. Асав казва, имаше всички тези неща, различни, които аз съм преживял. Но моята констатация е следната в живота. Моя личен житейски опит на вяра ми показва, че благ е наистина Бог към Израел. Усетили ли сме тази констатация в живота си? Преживяли ли сме? Колко е добър Бог към нас? Не само в хубавите неща, които ни се случват. Сигурен съм, че на всеки от нас има такъв жизнен опит. Понякога ни се случва нещо, което не ни харесва в момента. И след 5 години, след 10, може да кажем колко благ е бил Бог към нас. Колко добър е бил Бог към нас. Неговото провидение е по-ясно, по-силно, отколкото ние може да си представим. Благ е наистина Бог. Самия Исус Христос казва, Бог дава дъжд на добри и на лоши. Бог дава благодат на добри и на лоши, на добри и на зли. Разликата е това, в това, че вярващите усещат, разбират, осмислят, че благата, доброто, дори и понякога лошото, което съпътства нашия живот и е за наше поправление, е блага от Бог. Проблема е, че другите просто не разбират. Бог дава и на тях, но те не го виждат. Може би го отдават на сляпата неделя, на случайността. Но Асаф е сигурен. Бог е благ. Към кого? Към Израел. Бог е благ към Израел. Винаги, когато в Библията срещаме понятието Израел, то е свързано с нещо много конкретно. То много по-късно се превръща в наименование на един народ, на вярващия народ. Преди всичко, Израел означава нощната борба или означава този, който се бори с, нали знаете, този, който е в борба с Бога. Този, който вика към Бог, този, който се моли на Бог, този, който има нощна борба с Него. Или Израел, това е Яков, който се превръща в Израел. Яков, който е патриарх, или поне би трябвало да бъде патриарх на вярата, нали така? Обаче му се случва да послъже, вярно ли е? Да измами, да хитрува, да има много жени и какви битки между жените, че и между техните прислужнички на жените, кой ще роди повече деца. Представете си, Колко проблеми възникват от това? Жени, които спорят помежду си за благоволението на съпруга си. Слуги, които спорят. Слугини, които спорят. Хаос. Това е патриарх. Яков вижда, че където и да отидеш по белия свят, понякога се оплакваме от хората, от обстоятелствата, от нещата, които се случват в живота ни. Но Яков си дава сметка, в случая Ясав, мисля, че всеки вярващ, истински вярващ, стига до това положение. Яков си дава сметка, че истинският проблем в живота е нашият личен, собствен характер. Забелязали ли сте? И където и да отидем, там някой ще ни пречи. На друго място ще се окаже, че има крив човек и ще кажем, не може да се разбира с него. Обаче най-кривото, което ни съпътства в живота, абсолютно най-кривото, е нашият собствен характер. И където и да отидем, не може да избягаме от него. Постоянно се проявява. Излиза на бял свят. Виждаме, че проблема е в нас. Т.е. Бог ни разкрива на истинския вярващ, че проблема е нашия характер, не другите хора. И тогава Яков се бори цяла нощ с истинската вяра. Представете си, че Бог може да промени, освен всичко останало, може да промени лично него. Не знам дали още вярваме, че Бог може да промени точно лично нас. Или когато се проявяват старите слабости в нашия характер, при всеки са различно. Различни. Цяла нощ Яков се бори, кае се в пръста, моли се, вика към Бог, защото е Израел. И на сутринта се превръща в друг. Вече не е Яков, онзи лъжец, хитрец, многоженец, вече е Израел, този, когото Бог е преобразил. И Псалома ни казва, Бог е благ към такива хора, към такива вярващи, които разбират състоянието си. Понякога изпадат дори в съмнение, не са идеални, не са съвършени и знаят, че могат да разчитат единствено и само на Божията сила. Не се гордеят със себе си. Ако се гордеят с някой, се гордеят с Бог. Мисля си, че това трябва да е лична опитност на всеки от нас. Понякога, всеки ден, често, на периоди в живота ни. Асав продължава, това се случва към Израел и добавя към чистосърдечните. Или чистосърдечните е друго понятие за Израел в случая. До обяснение на смисъла какво значи Израел. Какво означава някой да е чистосърдечен? Как мислите? Какво означава чистосърдечен човек? Добър човек. Друго. Искрен. Прекрасно. Моля? Без злоба. Три много верни характеристики. Естествено, могат да се допълнят още няколко поне. Бог е благ към тези, които са чистосърдечни. Принципно казваме, че децата са чистосърдечни. Забелязали ли сте? До определена възраст. Просто са чистосърдечни. Отиват при някой чичо, при някой леля и започват да говорят и казват, вчера бяхме там и там на гости, правихме това и това и родителите им казваме, тихо не казвай, никой не те пита. Забелязали ли сте? Чистосърдечност. Откритост. С годините имаме тенденцията да ставаме по-затворени хора, да не сме чистосърдечни, да си имаме едно на ум. По-малко да сме открити и повече да сме възпитани. Възпитание и откритост не са едно и също. Прекрасно е да си възпитан. Но да си чистосърдечен е още по-хубаво. Моля, непокварен. Да, точно така. Също влиза в това число. Какво може да е противоположно на чистосърдечност? Скритост, омърсеност, мръсносърдечност, няма такава дума в българския, но можем да си я представим. Мръсна душа вътре. Може да срещна някой на пътя да каже: много се радвам, че те виждам, здравей, отдавна не съм те виждал. Това е възпитание. А какво си мисля вътре? Чисто ли е отвътре? Или отвътре не можах ли да бъда на другата страна на тротуара? И това се случва. Бог казва, т.е. Асав казва: Бог е благ към тези, които са чисти, чисти. Строи от тях чистота, искреност. Исус казва: ако не станете като децата, може би има предвид и тази черта на децата. Тази откритост на погледа, на мислите. Ако не станете като децата, ако не се обърнете като тях, внимавайте с захитряването, един вид. Много хитрост не е на добро. Дори понякога толкова се съмняваме вече в хората, нашия житейски опит, вярно, накара да бъдем предпазливи, колко пъти са наподвели приятели или някакви други хора. И нашия житейски опит ни кара дори да си мислим, че когато някой изглежда чистосърдечен и добронамерен, какво ли ще желая в замяна? Какво ли ще иска? Какви ли цели преследва? Ако някой ни даде нещо, бързаме да се реваншираме. Да не останем длъжници. Но Асав казва: Бог е благ, проявява своята благост, но могат да го разберат тези, които са чисто сърдечни, с чиста душа. Знам, че лесно се говори за чистосърдечност, а по-трудно се практикува и се живее. Но така казва Асав, така казва Бог. Обичам тези, които са искрени. Тези, които са чисти. Тези, които това, което казват, това и мислят. Това и преживяват. Не се разминава едното с другото. Следващия текст. Ще преминем за малко през, след като Асав прави ретроспекция, през неговата горчива опитност в живота. Колкото до мен, краката ми почти се отклониха, без малко бяха се подхлъзнали стъпките ми. Това е текст втори. Какво е да се подхлъзне човек, когато е заледено? Примерно, по независещи от нас обстоятелства, може да се окажем на земята. Забелязали ли сте? И много внимаваме. Отклоняване, подхлъзване, обстоятелствата около нас, или Асав казва, бяха такива, че без малко, почти се бях подхлъзнал, почти бях паднал, почти се бях отклонил. Трети текст. Защо? Следващия слайд. Защото завидях на надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Как може християнин да завижда? Няма такова нещо. Нали така? На никого не завиждаме. Никога не сме завиждали. Така ни се иска да бъде поне. Но Асав казва, представете ли си, аз народния водач, който бях там до ковчега, който пеех в този всенароден празник, който всеки ден съм в храма. Още е нямал храм, всъщност. Завидях. Оказва се, че тази черта зависта може да подхлъзне вярата. Да я събори. Да я стовари на земята. А е толкова човешка. Завидях. Толкова е нормално да завидиш на някой друг. На съседа, на човека до теб, който има по-добър успех. Или поне така ти изглежда. На някой, който по-малко усилия влага, а повече получава. Така ли? На някой, който е до нас в църквата и има по-добър успех, повече може да свири, повече може да по-лесно му се отдава нещо. Най-различни области има. Асав казва, аз завидях, стигнах до това положение. Но си дадах сметка, че трябва да се отърва от това положение. Защото то е нещо, което подхлъзва, нещо, което събаря. Дадах си сметка, че съм най-обикновен човек, в който вътре в душата му се появяват подобни нечисти преживявания и мисли. Нещо, от което трябва да се освободя. Затова разбрах, че единственото ми спасение, единствената надежда е да се кая пред Бог, да се моля пред Бог, да викам към Бог, да ме освободи. Следващия слайд. Защо завидях? 10-ти текст. Видях едни надменни хора, едни богати хора, едни тлъсти хора. Едни хора, които не са в общите човешки трудове. Едни хора, които са много горди, които са насилници, които се присмиват, говорят нечестиво. Виждали ли сте такива хора? Горди от себе си, нечестиви, които казват, ха, знае ли Бог? Има ли въобще Бог? Никой няма да ни съди нас. Сами сме си господари. Добре, нормално е да има във всеки народ такива хора. Нормално е да има престъпници, нормално е да има такива горделивци. Обаче Асав казва, има нещо, което страшно ме заболя. Народът следва и върви след тях. Представете ли си? Аз и мислех, че народа ще върви след духовните водачи, че ще върви след Бог, че ще върви след Божието Слово. Нали, той говори за вярващия народ, не говори за невярващи хора, за езичници. Аз и представях, че след като ковчега идва към Ерусалим, след като Бог се проявява по толкова силен начин, че поне народът, айде, че има престъпници, че има горделивци, че има надменници, това е ясно. Ама ако са 2%, няма проблем. Обаче, 10-ти текст казва, народът се отбива и следва тези хора. Представете ли си? Вместо да следва Бог, вместо да следва доброто, вместо да следва духовността, народът с пълна чаша изпива тази гордост, тази надменност. Позната ли е тази картина? Какво се шири в света? Какво има в новините? С какво се занимава народа? С духовност? С Божие Слово? С Бог? Или с поредният, който нещо някъде направил, който бил хванат, който щял да бъде съден, обаче нямал да бъде съден. Забелязали ли сте, че надменните хора, горделивите, престъпниците влизат в новините, занимават ума на народа. А другите, честните, благочестивите, чистосърдечните, интересни ли са? Важни ли са? И Асав казва, това ме сломи, като го видях. Това състояние на обществото. Хората, уж вярващи, тръгнали сред да слушат и да следват такива престъпници и такива хора. Това ме накара почти да падна, да се подхлъзна, да изчезне вярата ми. И мислех как да разбера следващия текст. Последен слайд. Аз започвам от 15 до 17. Мислех как да разбера 16, но ми се виждаше много трудно. Мислях как да разбера тази даденост на обществото. Тези закономерности. Мислях как да разбера, че хората, вярващите хора, следват такъв пример. Че пият с пълна чаша от подобни псевдоводачи, надменници. И не можех да разбера. Докато не намерих ориентир в тъмнината. Тоест, докато не влязох, 17 текст, в Божието светилище. Докато не влязох близо до Бог, не застанах в Неговото присъствие. Какво се случва, когато застанем в Божието присъствие? Ако заставаме, ако можем да застанем. Божието светилище може да е символ на много неща. На малката стаечка, в която се молим вечер или денем или сутрин. На църквата, в която се учим за Бог или общуваме с Бог. На нашата домашна група, на групата ни в съботното училище, на семейното ни огнище, където отваряме Библията. Всичко това е Божие светилище. Божието Слово, което осветява нашия живот като ориентир. И когато човек влезе в Божието светилище, когато влезе толкова близо до Бог, изведнъж важните неща, истинските, ценните неща изпъкват, започват да изпъкват и се отделят от маловажните, от дребничките, от ежедневните. И Асав осмисля. Сега в момента, казва той, може да изглежда така, може тези хора да успяват, дори може народа да ги следва. Обаче, когато вляза при Бог, когато застана близо до Бог, когато съм в Неговото присъствие, разбирам, кое е истинско, кое е вечно, какво е вяра и кое е само временно, дребнаво. Не знам дали сте преживявали земетресение силно. Говоря за физическо явление земетресение. Във Варна дали е имало някакво голямо земетресение? Някога. Но си спомням едно земетресение в моя роден град Казанлък. Мисля, че когато беше в Стражица голямото земетресение. Изведнъж, когато дойде земетресението, живеехме в жилищен блок. Всички хора слязаха долу пред блока. Беше късно вечерта. И хора, които се разминават помежду си, дори не се виждат и не се поздравяват. Изведнъж започнаха да си говорят. Много силен момент. И всеки започна да разказва къде е бил, когато се е разтърсило, какво е почувствал. Нали го знаете това чувство? На съпричастност. Изведнъж виждаш, че дребните неща, които всеки ден дразгите, недоразуменията, са много малко нещо. В сравнение с земетресението, което идва. И поставя всички като равни пред Бог. Като заплашени пред Бог. Като хора, които трябва да разбират, че има нещо повече. Има нещо по-важно. Живота. Бъдещето. И Асав казва нещо подобно. Когато влязох в Божието присъствие, когато отидах в светилището, целият този мрак, понякога и нас ни обзема този мрак на ежедневието и не знаем къде е посоката, на къде да се обърнем, кои са духовните ни ориентири, казва, целият този мрак се разсея, като отгърнах Божието Слово, ако щете. И видях къде е вярната посока, къде е краят, къде е вечният живот, кое е ценното? Обичта, семейството, Бог, духовното. И намерих мир на душата си. Намерих бъдещето. Успокоих се в Божието присъствие. Бог да ни помага да имаме тази опитност, която има Асав. Поне аз си желая да я имаме. Да я нямаме само един път, да имаме често в живота си. Да разбираме кое е истинското в нашия живот, в живота на вярващия човек. Кои са истинските ценности, на които градим. И тези по-дребничките, по-маловажните, по-дразнещите, по-изпепеляващите нашата духовност, да отстъпват, да изчезват, да ги видим в светлината на вечността и да си кажем, този спор там не си струва, няма никакво отношение към вечния живот. Тази дразга с приятел, с съпруг, дребно нещо. Там мога да отстъпя. Виждам, че съм се проявил зле поради моята гордост, поради моя характер, но всъщност това е толкова много важно. А истинското, Бог, вечният живот, любовта е тук, в Божието присъствие, в църквата, между тези, които са вярващи. И Бог е благ към такива хора, които откриват тази духовна истина, която се открива чрез викане към Бог, покаяние, обръщане, молитва, желание Бог да ни промени. Бог да ни дава тази опитност е пожеланието ми към всички, като църква, като общество, като отделни вярващи. Амин.